Una. Se queremos un mundo en paz e de justiza, hai poñer decididamente a intelixencia ao servizo do amor. Son palabras sacadas do libro do Principiño, onde o escritor fai un alegato a sin razón do ser humano ao ver no conflicto e na guerra unha xustificación dos seus actos. Hoxe, 30 de xaneiro, conmemoramos o asesinato de Gandhi, activista hindú de mediados do século pasado que defendeu a paz sen violencia. Desde os centros educativos debemos reflexionar sobre os nosos propios comportamentos, xa que as guerras comezan por un mesmo, cando facemos que as nosas relacións xiren arredor de atacar ou estar a defensiva sen buscar unha solución onde o diálogo, o perdón, a empatía e o respecto prevalezan. Estar en paz con un mesmo conseguirá que sexa máis doado que esteamos en paz cos demais. A paz mundial é o resultado de moitos esforzos individuais e interpersonais baseados no amor, no perdón e no respecto.
O noso poema da paz vai dedicado a todas as persoas do mundo que queren vivir en paz e armonía.
Berremos en voz alta.
Non as guerras, non as bombas, non a pobreza.
Que non haya nenos e nenas e feridas no corpo e no corazón.
Queremos traballar pola paz.
Que as bombas se transformen en bombas da paz.
E dicir ben alto, xa non máis.
La paz es un puzzle sencillo, para armarlo solo debemos amar, compartir lo que tenemos y a todos respetar.
Cuando amo, ayudo y comparto, cuando pido perdón y perdono, cuando abrazo el que me ofende, construyo la paz y la amistad.
Los alumnos de tercero no debemos pelear, porque las peleas de hoy futuras guerras serán.
El colegio, Sagrada Familia, deseamos que brille la paz como una estrella e ilumine toda la tierra.
Paz, paz, solo quiero paz, no guerra, sino bondad. Si la paz reinase en el mundo, estaríamos bien gobernados. Llevaría el amor y la esperanza a todos lados. Si la paz estuviese en el trono, podría gritar por fin. Baja las armas, soldado, que la guerra ya ha acabado.
A paz é non pelexar, é falar e respectar, é axudar a un amigo cando vexas chorar. A paz é compartir, dicir perdoa de verdade, xogar todos xuntos sen deixar a ninguén atrás. Se todos poñemos un pouco, o mundo pode cambiar, porque a paz comeza nun e apréndese o actuar.
A nosa reflexión está relacionada coa convivencia escolar.
Para convivir na aula, temos que ser todos compañeiros. Haberá xente coa que teñas mellor ou peor relación.
Pero ninguén se merece que falen mal del, que o traten mal ou que reciba algún insulto ou algún tipo de violencia.
Todos xuntos podemos logralo.
Todos temos que poñer da nosa parte e convertir o difícil en algo doado.
La paz es un sol que brilla en el cielo, es una sonrisa que trae consuelo, es un abrazo que da calma y vive feliz dentro del alma.
Eu quero paz, neste planeta a raza de igual. A pomba leva un ramo levará co seu piquito pequeñito, a paz repartirá. Non quero guerras, non quero más, neste planeta quero que floreza a paz. Poñamos as nosas mans, traballemos unidos para que neste colexio non haya conflitos.
La paz non é só unha palabra bonita, é escuchar al outro e respetar su voz. É tender la mano cando alguén tropieza e elegir el diálogo antes que el rencor. Entre risas, errores e sueños compartidos, vamos aprendiendo a ser mejor versión. Paso a paso, sin miedo e con esperanza, caminando juntos por la paz.
A paz constrúese cada día. Con palabras, respecto e unión. Escoitar, compartir o camiño e abrir o corazón. Non somos perfectos, aprendemos entre soños, risas e verdade. Paso a paso, sen deixar a ninguén. Camiñando xuntos pola paz.
Guerras vienen, guerras van. Cuando acabarán, palomita viajera. Cuando acabará la guerra. Por la noche, por el día, por la noche. Cuando acabará este ciclo, no queremos más reproducciones. Soldados, soltad las armas, soltad todo lo que tengáis. Una vida buena queremos, una vida nueva surgirá.
Fagamos unha pequena pausa para profundizar un pouco máis neste tema. Aínda que todos nos anhelamos a paz, cada día se fai máis complicado, debido aos conflitos de hoxe, pero tamén os que están por vir. Cantas guerras activas sodes capaces de nomear?
Pois a guerra de Palestina, a de Ucrania,
Había un en Siria, creo. Algún en África tamén, non sei.
Acabo de darme conta de que estamos moi pendientes dos conflictos bélicos, pero só de aqueles que nos supoñen unha novidade. Unha vez que pasa un tempo, nos acostumamos a presenciar noticias sobre dichos conflictos e estes pasan a un segundo plano.
Desgraciadamente, é certo. Según o que sei, hai 186 guerras e conflictos desarrollándose agora mesmo, mentres nos estamos aquí. É unha realidade desoladora, é certamente triste, pero temos que axudar a concienciar a xente sobre ela.
Non só hai disturbios e conflictos noutros continentes ou nacións, senón tamén no noso país e mesmo no noso colexio.
Se queremos promover a paz no mundo, debemos comezar por prestarlle atención aos detalles do día a día.
Así, pouco a pouco, podremos cambiar o noso comportamento. A nosa dependencia da violencia é xuntos facer un mundo mellor.
Bendito, para mellorar o mundo, debemos mellorar o noso comportamento primeiro, pensando antes de falar, actuando sen odio e evitando as peleas no patio. Sigamos cos poemas.